Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille ja olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän pääsiäisen Jumalan palvelukseen. Tämä on erikoinen pääsiäinen koko maailmassa sen suhteen, että maailmassa olevan tilanteen vuoksi niin suuria kokoontumisia ei ole ja pääsiäinenhän on suurin juhla kristikansalle ja kristityille. Ja sen tähden varmasti pitkin maailmaa monissa seurakunnissa ja monissa kirkoissa järjestetään Jumalan palvelukset tälleen netin kautta ja niin meilläkin täällä nyt. Tämä aika on semmoista, että epävarmuuden aikaa, että monella ihmisellä on paljon pelkoja, epävarmuuksia ja epätietoisuutta ja ahdistustakin johtuen tästä maailmanlaajuisesta tilanteesta. Ja tämmöiset pelot, mitä ihmisillä on, niin ne voi liittyä tietysti ihan kuoleman pelkoon, mutta myöskin semmoisen menettämisen pelkoon, että menettää joko oman terveytensä tai läheisiään tai taloudellisiin menetyksiin ja muihin tällaisiin pelkoihin. Ja myöskin epätietoisuus siitä tulevaisuudesta varmasti aiheuttaa pelkoja ihmisellä. Ihmisillähän on pelkoja ollut ihmiskunnan alusta asti ja ihan aina niin ei ole ollut. Mutta jos me luetaan täältä Raamatusta, mistä lähtien niitä on ollut, niin meidän täytyy mennä lähes Raamatun alkuun sinne paratiisiin asti. Ja täällä on ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun alusta. Kerrotaan siitä syntiin lankeemuksesta. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puu hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkö koskeko siihen, ette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syötte, aukeavat teidän silmänne, että tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, että se oli ihana katsella, ja suloinen puu antamaan ymmärrystä, ja hän otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempien silmät, ja he huomasivat olevansa alasti, ja sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viideydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Ja hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti, etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Kun ihminen eli paratiisissa Jumalan luomana, ei hänen tarvinnut pelätä mitään. Paratiisissa oli elämän puu siellä keskellä, josta he saivat syödä, ja se takasi heille iankaikkisen elämän. Ei heidän tarvinnut pelätä kuolemaa. Eivät he tienneet hyvästä ja pahasta, he tiesivät vain hyvästä, ja sen tähden heidän ei tarvinnut pelätä mitään pahaa. Heidän ei tarvinnut pelätä myöskään mitään rangaistusta, koska he eivät olleet tehneet mitään, mikä olisi rangaistuksen vaatinut. Asiat oli hyvin, mutta ihminen, joka on vielä tänäkin päivänä inhimillinen ja monessa suhteessa heikko, tänäkin päivänä monissa valinnoissa tekee vääriä valintoja, ja niin Aatam ja Eevakin tekivät. Ja Jumala asetti heille sitten tien kuljettavaksi tämän valinnan seurauksena, ja heidät laitettiin sieltä paratiisista pois. Ja myöskin tuli tämmöinen elatuksen murhe, taloudellinen murhe ja pelko siitä, että miten perheestä pitää huolta. Ja Ja Aadamille sanottiin, että maa on kirottu sinun takiasi ja aurian tappuroita ja ohdakkeita se kasvaa. Ja otsa hiessä sun täytyy se leipä siitä hankkia siitä maasta. Ja jo silloin tuli tämä pelko siitä, että miten pärjätään. Myöskin, koska he eivät saaneet enää syödä siitä elämän puusta, heistä tuli myöskin kuolevaisia ja tuli mukaan kuoleman pelko. Sitten kun maapailla ihmiskunta laajeni ja muuta, niin tuli sotia ja melskettä ja tuli monenlaista kulkutautia ja muuta sellaista. Tuli kateutta, vihaa, monenlaista asiaa, joka ihmisten elämässä tänäkin päivänä aiheuttaa pelkoa. Ja siitä lähtien ihmiskunnassa me jokainen ollaan jossakin vaiheessa elämää saatu erilaisia asioita pelätä ja se on tuttua meille. Mutta silloin jo heti siinä hetkessä ja ehkä varmaan jo aikaisemmin, koska Jumala tiesi etukäteen, että Aatami ja Eeva siellä lankeaa tähän ainoaan pyyntöön, mikä Jumalalta oli, että älkää syökö tästä puusta, älkääkä koskeko siihen. Yksi ainoa sääntö, mutta sielun vihollinen. Käärme, joka siellä oli kaikkein kavalin maan päällä olevasta olioista, niin sai epäröimään Aatamin ja Eevan ja niin he söivät sieltä puusta. Ja se tyypillistä, mikä tänäkin päivänä on, kun me tehdään vääriä valintoja, niin ensimmäisenä me ollaan syyttämässä muita. Jumala kysyi Aatamilta, niin Aatami sanoi, että no vaimo, jonka minulle annoit, niin otti siitä puusta, antoi minun syödä. Pisti vaimon syyksi. Ja mitäs sitten vaimo? No käärme petti hänet ja hän sen tähden söi. Näin helppoa se on meille tänäkin päivänä pistää omat tekomme muiden syyksi ja unohtaa se, että me ollaan itse vastuussa niistä valinnoista, mitä me elämässämme teemme. Ja täällä Jesajan kirjeen 57 luvussa sanotaan jakeet 20-21. Mutta jumalat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä, jonka aallot kuohottavat muraa ja mutaa. Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani. Sen tähden, mitä me ihmiskuntana nyt kärsitään siitä meidän esi-isien Aatamin ja Eevan valinnasta, niin tänä päivänä ihmiskunnalla ei ole rauhaa. On monenlaisia asioita, ei pelkästään se, että meillä on kuoleman pelko tai rangaistuksen pelko. On monenlaista häpeän pelkoa, taloudellisia pelkoja, perheen elatuksen pelkoja, menettämisen pelkoja. Monenlaisia pelkoja meidän elämäämme on tullut. Sen tähden, yhden teon tähden. Mutta Jumalalla oli silloin jo suunnitelma, että koska hänellä oli ollut suunnitelma jo Aatamin ja Eevankin osalta, että he elävät paratiisissa. Elävät siellä ikuisesti, elävät ilman sairautta, elävät ilman pahuutta. Niin hänellä, meidän Herrallamme, oli silloin jo suunnitelma, että hän laittaa kohdalleen nämä asiat. Hän tiesi, että tulee se päivä, jolloin on mahdollista asettaa kohdalleen. Ja senpä takia, koska hän rakasti ihmistä ja luomaansa ihmistä ja halusi ihmisen myöskin asettaa siihen tilaan, missä hän oli paratiisissa jo aiemmin ollut, niin hän halusi auttaa ihmistä ja hän myöskin tiesi sen ihmisen inhimillisyyden ja heikkouden, koska he olivat langenneet siihen syntiin. Hän tiesi, että ilman sitä, että hän puuttuu peliin, niin ihmiskunta, ihmissuku ei enää palaa siltä tieltä, mille he olivat lähteneet siellä, kun Aatam ja Eeva söivät siitä puusta, mistä ei saanut syödä. Ja hän suuressa rakkaudessaan teki suunnitelman jo silloin, miten hän asettaa asiat paikalleen. Ja täällä sanotaan ensimmäinen Johanneksen kirje 4:9-10. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me etsisimme että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Eli Jumalalla oli suunnitelma sovittaa ne teot, mitkä me oltiin omien väärien valintojen tähden tehty. Ja miten se oli mahdollista? Hän lähetti oman poikansa, Jeesuksen Kristuksen, meidän vapahtajamme, meidän syntiemme sovitukseksi, palauttaakseen jälleen sen paratiisin tilan ja sen tilan, missä hän oli tarkoittanut meidän ihmisten elämän. Ja vaikka nyt ollaan pääsiäisessä, niin joulun aikaanhan se tapahtui. Luukka evankeliumin toinen luku 10 ja 11 sanoo, mutta enkeli sanoi hänelle, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Elikkä siitä meni muutama tuhat vuotta, kun ihmiskunta oli langennut syntiin. Ja heille oli annettu myöskin laki. Jumala tiesi, että se on väliaikainen ja se ei voi ketään ihmistä pelastaa, mutta se oli ohjeeksi ihmisille, miten tulee elää. Kunnes tuli Jeesus, syntyi tänne maan päälle, Jumalan poika, vapahtaja, joka tuli vapauttamaan meidät siitä synnin laista ja synnistä, mihin ihmiskunta oli langennut. Hebrealaiskirjeessä sanotaan näin, koska siis lapsilla oli veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Siellä Jumala sanoi jo syntiin lankemuksen yhteydessä, että miehen ja käärmeen välille tulee semmoinen riita, että ihminen on polkeva käärmeen pää ja käärme on pistävä sitä kantapäähän. Ja siinä oli jo ensimmäinen vertauskuva siitä, että Jeesus, meidän vapahtajamme, oli syntyvä myöhemmin tänne maan päälle. Mutta se, että hän tuli tänne ihmiseksi, syntyi sinne seimeen, se ei vielä riittänyt, koska Jumalan kasvojen edessä tarvittiin myöskin sovitusta, sellaista sovitusta, että se mitä me ollaan tehty ja ihmiset ollaan tehty, se tulee sovitetuksi Jumalan edessä ja Jumala voi sen jälkeen hyväksyä meidät jälleen samanlaisina kuin silloin ennenkin. Ja täällä toisen korinttolaiskirjeen 5. luku ja 18-21 jakeet sanoo näin. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut teille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala laittoi oman poikansa tänne maan päälle viattomana, nuhteettomana, rikkeettömänä uhrina meidän syntimme puolesta. Siitä kertoo nämä pääsiäisen tapahtumat ja Jeesuksen ristin kuolema. Ristillä Jeesus sovitti meidän syntimme. Ristillä Jeesus otti kantaakseen meidän sairautemme ja meidän rikkomuksemme. Ja hän oli siellä ristillä sen tähden, että meillä olisi mahdollisuus Jumalan kasvojen edessä olla jälleen puhtaita omista teoistamme. Tätä me tänäkin pääsiäisen saamme muistella. Ja nämä pääsiäisen aika on kristityn elämässä sellaista, että periaatteessa se pääsiäisen aikaan koko ajan. Meillä ei ole yksittäisiä päiviä, jolloin me muistellaan sitä Kristuksen kuolemaa, Kristuksen sovitustyötä, vaan se on läsnä meidän elämässä aina ja kaikkialla. Ja siihen me saamme turvata joka ikinen päivä. Johanneksen evankeliumin 15. luku, Jeesuksen sanoja, 13 ja 14 jae. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kun että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Ja te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että hän tulee antamaan henkensä heidän edestään, mutta hän tulee antamaan henkensä myös koko maailman syntien edestä. Ja me olemme hänen ystäviään, mikäli me teemme sen, mitä hän haluaa meidän tehdä. Tässä ei nyt saa sekoittaa sitä asiaa siihen, että Jeesus puhuisi tästä laista, vaan ennen kaikkea hän puhuu siitä, että meillä edelleen on mahdollisuus valita. Roomalaiskirjeen 5. luku ja 6-8 jae. Siellä vielä meidän ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattoman edestä. Tuskin kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olemme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Eli se on tosi asia, että kun Jeesus kuoli siellä Golgatan ristillä, otti maailman synnin kantaaksensa, sai kärsiä sen rangaistuksen, mikä meille itse kullekin olisi kuulunut, niin hän todella hankki sovituksen meille kaikille. Mutta on muistettava, että se asia ei ole näin yksinkertainen siinä mielessä, että me kaikki olisimme sovitetut, vaan se, että Jumala ei ole halunnut edelleenkään kenenkään ihmisen tahtoa polkea, vaan hän on antanut ihmiselle jälleen mahdollisuuden valita, otatko vastaan sen sovituksen vai jäätkö sen ulkopuolelle. Ja siitä vielä Jeesus huusi ristillä, se on täytetty, hän kallisti päänsä, antoi henkensä. Ja se, että Jeesuksen osalta se työ oli siinä vaiheessa tehty, nimenomaan sen meidän sijaiskärsimyksen, meidän tekojemme uhrin osalta. Se oli todella täytetty ja sen jälkeen, vaikka me elämme tässä vielä pitkästi, tai vuosi pari tuhatta vuotta sen jälkeen, niin niiden tapahtumien jälkeen, niin edelleen se huuto, Jeesuksen huuto siellä ristillä, että se on täytetty, se on voimassa. Ja siihen me saamme turvata. Jos me ajatellaan sitä, kun Jumala on meidät luonut, hän on antanut sellaisen vapaan tahdon. Hän ei ole halunnut tehdä meistä mitään sellaisia ihmisiä tai robotteja, jotka vaan toimii jonkun käskyjen mukaan ilman, että meillä on mitään valinnan mahdollisuutta tai muuta. Hän kunnioittaa omaa luontoaan, meitä ihmistä. Ja sen tähden jo Aatamille ja Eevalle, vaikka kaikki oli hyvin, heillekin annettiin valinnan mahdollisuus. Heillä oli yksi valinnan mahdollisuus. Syöttäkö siitä puusta, mistä on kielletty syödä vai ei? Jeesus täällä maan päällä ollessaan saarnasi ihmisille ja puhui evankeliumista. Ja hän kohtasi sairaita ja ahdistuneita ja pettyneitä ja pelkääviä ihmisiä. Ja hän usein kysyi heiltä, että mitä tahdot, että sinulle tekisin? Sen tähden tänäkin päivänä hän kysyy, että mitä tahdot, että sinulle tekisin? Hän ei pakota ketään mihinkään, vaan kysyy, mitä tahdot, että sinulle tekisin. Se, että Jumala on antanut kaikille mahdollisuuden valita, siitä osoituksena se, että pääsiäislauantaina, eli pitkän perjantai ja ensimmäisen pääsiäispäivän välisenä aikana, kun Jeesus oli siellä Tuonelassa tai missä hän nyt sitten oli, kumminkin hän oli kuolleen ennen kuin hän nousi ensimmäisen pääsiäispäivänä ylös, niin siinä aikana hän saarnasi myös vankeudessa oleville hengille, eli niille hengille, jotka muinoin eivät olleet uskollisia Jumalalle. Eli heillekin, jotka olivat ennen Jeesuksen ristin kuolemaa kuolleet, niin heillekin annettiin mahdollisuus, heille saarnattiin evankeliumi, heidänkin annettiin valita. Ja tänäkin päivänä meillä on mahdollisuus valita. Johanneksen evankeliumin 3. luku, jakeet 16 ja 18. Hyvin tutut raamatun kohdat, jos raamattua on lukenut. sanoi näin. Sillä niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainakaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Eli kaikille annetaan mahdollisuus. Ei yksikään, joka häneen uskoo, ei huku. Mutta joka ei usko häneen, ei ota vastaan häntä, eikä ota vastaan sitä Jumalan armoa, niin hänet on jo tuomittu sen tähden, että ei ole mitään uhria, ei ole mitään palkkaa, ei ole mitään kärsiä hänen tekojensa puolesta, jos hän ei ota vastaan Jeesuksen sovitustyötä ja sitä tekoa, minkä Jeesus teki ristillä. Jumalahan toivoo kyllä, että jokainen meistä, ihan joka ikinen meistä, ottaisi vastaan sen Jumalan armon, mitä hän Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä tarjoaa. Hän sanotaan Raamatussa, että jopa kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, joka hän on pannut meihin asumaan. Mutta hän ei halua myöskään rikkoa sitä omaa luomistyötään, että hän on antanut ihmisille oman tahdon. Ja sen tähden ainoa meidän osuus siinä, kun Jeesus huusi, että se on täytetty, on se, että me otamme vastaan sen, mitä Jumala tarjoaa. No, kun me elämme tämmöisessä ajassa, jossa on kaikenlaista epävarmuutta ja pelkoja, ja tämä on varmasti tämä viimeiset kuukaudet ollut maailmassa semmoista aikaa, jota mekään ei kukaan muisteta oman elämämme aikana, että maailmanlaajuisesti olisi tämmöistä epävarmuutta. Niin tässä ajassa me uskomme varmasti myöskin sen, että tämä on Jumalan puhetta ihmiskunnalle. Jumalan puhetta siitä, että asiat voivat olla toisinkin. Kun me käännymme Jumalan puoleen ja turvaamme häneen ja otamme sen avun, minkä hän tarjoaa. Jeesushan lupasi omilleen seuraajilleen monenlaisia asioita ja Raamatun sanakin on täynnä lupauksia, Jumalan lupauksia. Ja siellä sanotaan myöskin, että ne kaikki, niin paljon kuin niitä Jumalan lupauksia, niin ne on Jeesuksessa totta. Jeesuksen työn kautta niistä tuli totta ihmisten kohdalla. Tämä roomalaiskirjeen ensimmäinen, tae viides luku, viides jae ja 1-5 jakkeet. Viides luku ja 1-5 jakkeet. Koska me olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Eli se tarkoittaa sitä, että meidät on syyttömäksi julistettu Jumalan edessä. Niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme on myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Meidän elämämme, vaikka me ollaan annettu elämämme Jeesukselle, ollaan tultu uskoon, tultu uskosta vanhurskaiksi, eli syyttömiksi Jumalan edessä. Ja meillä on rauha Jumalan kanssa, ei ole enää erottavaa väliseinää meidän välillämme. Siitä huolimatta meidän elämässä ja tässä vaelluksessa tulee erilaisia tilanteita ja ahdistuksia, mutta niissä meillä on aina semmoinen vahva pyhän hengen antama toivo, joka ei saata meitä häpeää. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Ja tässä roomalaiskirjeen 8. luvun jakeet 14-18 ja 38-39 sanoo, sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollakseni jälleen pelossa. Vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa, Isä. Ja henki, Jumalan henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä, Kristuksen kanssa perillisiä. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Jumalan sanan mukaan se, että me täällä vaellamme joskus kärsimysten keskellä, erilaisten ahdistusten keskellä, ne eivät ole millään tavalla verrattavia siihen kirkkauteen, mikä meillä on toivo iankaikkisesta elämästä. Siitä, että me saamme kerran Jumalan kohdata ja asetetaan kohdalleen jälleen ne asiat, mitä Jumala tarkoitti ihmisen kohdalla, kun hän loi ihmisen paratiisiin. Jeesus itse sanoi, rauhan minä jätän teille, minun rauhani. Sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköönkö teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkö peljetkö. Jeesus ei anna meille tässä vaelluksessa niin kuin maailma antaa. Mitä se maailma antaa? Johannes 16.33. Tämä minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Maailmassa meillä on ahdistus, mutta Jumala, meidän Herramme Jeesus Kristus voi antaa rauhan meidän sydämeemme. Ja meidän ei tarvitse täällä maailmassa eläessämmekään tuntea ahdistusta, vaan me saamme kokea sellaista syvää rauhaa ja luottamusta Jumalaa. Korinttolaiskirjassa sanotaan, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Rauha ja epäjärjestys asetaan aivan kuin vastakkain tässä. Ja näinhän se usein onkin. Kun meidän elämä on täydellisessä epäjärjestyksessä, niin ei meidän elämässä ole myöskään rauhaa. Mutta jos meillä on tietoisuus siitä, että kaikki mitä meidän elämässä tapahtuu, on Jumalan käsissä, hänen ohjauksessaan. On sanottu, että hiuskarvatkin on meidän päästä luettu. Hän tuntee meidät, hän tuntee meidän elämämme. Hän tuntee meidän ahdistuksen ja tuskan. Hän tuntee ne kaikki koetukset, joissa me ollaan elämässämme. Hän tuntee meidän ilomme ja surumme. Niin kun me olemme tällaisessa järjestyksessä ja luotamme siihen, että Jumalalla on kaikki langat käsissä meidän elämämme kohdalla, niin silloin meidän elämässä vallitsee rauha, eikä ole epäjärjestystä. Filippiläiskirjeen 4. luku, jakeet 6 ja 7. Nämä on ihan semmoisia ehdottomia helmiä, mitä Raamatussa on pienoisevankeliumin lisäksi. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varileva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Älkää mistään murehtiko. Ei ole sellaista asiaa, mitä me ei voida Jumalalle rukouksessa viedä. Ja kiittää jo valmiiksi siitä, että hän vastaa ja hän kertoo, miten tulee toimia. Hän puuttuu asioihin. Ja me saadaan olla sellaisessa sydämen luottamuksessa, sydämen ajatusten järjestyksessä ja myöskin tuntea sellaista sisäistä rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Me saamme kokea sen, että hän todella pitää meistä huolen. Hän ei jätä meitä yksin. Se kaikki, että me voidaan kokea sitä Jumalan rauhaa. Toki meillä täytyy olla sellainen sydämen luottamus myöskin siihen, että Jumala tosiaan on kaikkivaltias. Hän toimii meidän parhaaksi ja hänellä on hyvät ajatukset meidän suhteen. Hebrealaiskirjassa on tuttu Raamatun kohta 11. luku alussa. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivontaa, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Usko on luja luottamus. Sitä se on. Me uskomme Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja siihen, mitä hän on meidän edestämme tehnyt. Ja turvaamme siihen täydestä sydämestämme. Niin me myöskin saamme sen todistuksen, Jumalan todistuksen siitä, että hän on kaikkivaltias ja hän toimii meidän parhaaksemme. Mitä enemmän me luotamme Jumalaan, sitä enemmän me saamme nähdä ja saamme todistusta siitä, että Jumala toimii meidän elämässämme. Psalmin kirjoittajakin on laittanut tämmöisen ylös, että mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun. Ja Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanansa. Jumalaan minä turvaan enkä pelkää, mitä liha minulle tekisi. Ei meidän tarvitse ajatella, että tässä maailmassa, vaikka maailma kuohuu ja ympärillä tapahtuu mitä tahansa, että me oltaisiin siinä keskellä jotenkin orpona, vaan Herra on luvannut kulkea meidän kanssamme jokaisena päivänä ja jokaisena hetkenä. Ja se, että joskus ajatellaan näin, että kun me ollaan heikkoja, me tiedetään, että me ollaan heikkoja, niin me jäädään matkalle sen tähden, että me ei jakseta vaeltaa. Mutta Filippiläiskirjeen ensimmäisen luvun alussa, tai siinä toisesta jakeesta eteenpäin sanotaan näin, että armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Minä kiitän Jumalaani niin usein kuin teitä muistan. Aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoilen teidän kaikkien puolesta. Kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumin ensipäivästä alkaen tähän päivään saakka. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Me voidaan olla luottavaisin mieli ja turvallisin mielin siitä, että vaikka me olemme heikkoja vaeltajia, hän on voimallinen ja hän on täyttävä myöskin meidän vaelluksemme sinne Kristuksen päivään saakka, kunnes me perille päästään. Kun me uskossa ollaan, niin meillä on myöskin Jumalan varjelus monien asioiden suhteen. Luin tuossa aikaisemmin, että me joudutaan moni ahdistusten kauttakin ja koetustenkin kautta tässä elämässä kulkemaan. Mutta siitä huolimatta Jumala ei jätä meitä yksin tähän vaeltamaan, vaan hän varjelee meitä monin tavoin. Olen ottanut muutaman semmoisen kohdan täältä Raamatusta, jossa tämä tulee hyvin vahvasti esiin ja voimakkaasti esiin. Psalmi 27 sanotaan, Herra on minun valkeuteni ja autuuteni, ketä minä pelkään? Herra on minun elämäni turva, ketä minä vapisen? Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, ei minun sydämeni pelkäisi. Vaikka sota nousisi minua vastaan, siinäkin minä olisin turvassa. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni. Psalmi 46. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret merenpohjaa vajoaisivat. Ja vaikka vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisivat sen raivosta. Luonnon mullistusten ja asioiden keskellä meidän ei tarvitse pelätä. Jos me turvaamme Jumalaa, ikiaikojen Jumalaan, me saamme olla turvassa. Ja täällä psalmi 91 on korkeimman suojelus ja siitä otan vielä muutamia jakeita tähän. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikkivaltia varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiosta rutosta, sulillansa hän sinua suojaa. Sinne saat turva hänen siipiensä alla, hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suona hänen nähdä antamani pelastuksen. Hyvin turvallisia sanoja. Hyvin turvallisia sanoja ja Jumalan sana on kirjoitettu meitä varten ja että me niihin saadaan luottaa ja turvata. Tässä oli hyvin monenlaisia erilaisia tilanteita ja toi psalmi 91 käy hyvin myöskin tämän päivän tilanteeseen, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sen tähden kaiken melskeä ja sen, mitä maailmalta kuuluu, sen keskellä me saamme luottaa Jumalaan, kääntää katseemme häneen ja turvata häneen ja uskoa siihen, että me olemme turvassa. Tai jos joku meitä koskettaa, niin se on Jumalan sallimusta meidän elämässämme. Siitäkin huolimatta me saamme turvata häneen ja hän suo meidän nähdä sen pelastuksen, minkä hän on pojassa Jeesuksessa Kristuksessa meille valmistanut. Menen vielä yhteen asiaan tässä, semmoiseen tärkeäseen asiaan. Kun meille sanotaan aina, että ei meidän tarvitse pelätä, Jumalan sana niin meitä kehottaa, niin kumminkin samalla Jumalan sana kehottaa meitä pelkäämään Jumalaa. Onko siinä ristiriitaa? Siinä ei ole ristiriitaa, koska Jumalan pelkääminen oikeastaan tarkoittaa Jumalan kunnioittamista. Ja se, että me kunnioitamme Jumalaa, Jumalan sanaa, hänen tahtoansa omassa elämässämme, niin se on se, joka vie meitä eteenpäin tässä matkalla. Ja Jumala on osoittanut rakkaudessaan meille sen tien, mitä kulkea. Ja täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luvussa 4, ja luen sieltä muutamia kohteita. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa Jumalasta, syntynyt. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että eläisimme hänen kauttansa. Siinä ilmestyi Jumalan rakkaus. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Huomatkaa, jos me rakastamme toinen toistamme ja Jumala pysyy meissä, niin hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailman vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Eli me pysymme Jumalassa ja Jumala meissä, jos me tunnustamme, että Jeesus on Jumalan poika, joka on tullut tänne meidän syntiemme tähden. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumalan rakkaus, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin rakkaus on tullut täydelliseksi meissä. Huomatkaa, se Jumalan rakkaus meissä on tullut täydelliseksi. Ei se, että meidän rakkaus olisi jotenkin tullut täydelliseksi, vaan Jumalan rakkaus meissä, meidän elämässämme on tullut täydelliseksi. Miksi? Että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta, ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Tässä on hyvä semmoinen oikeastaan oleellinen asia siihen, että miten me pääsemme siitä pelosta, mikä siellä syntiin lankeamuksessa ihmiskunnan osalle tuli. Siitä, että me annamme Jumalan rakastaa meitä. Me uskomme hänen poikaansa. Otamme vastaan se, mitä Jumala tarjoaa. Rakastamme toinen toistamme. Elämme niin kuin Jumala on meitä kehoittanut elämään. Ja jos meidän elämään tulee jotakin sellaista, mitä ei ole kuulu meidän elämään, niin Jumalan sana sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. Ja hän puhdistaa meidät synnistä. Hän antaa meidän syntimme anteeksi ja puhdistaa meidät synnistä. Ja tänäkin päivänä, kun me hänen kasvonsa edessä ollaan, niin me voidaan tätä kehotusta, joka on kirjoitettu toisen korinttolaiskirjeen 7. luvun alkuun. Koska meillä on nämä lupaukset rakkaani, niin puhdistaa. Tautukaamme kaikesta liha- ja hengen saastutuksesta, saattaamme pyhityksemme täydelliksi Jumalan pelossa. Saattaaksemme pyhityksemme täydelliksi Jumalan pelossa. Eli siinä Jumalan kunnioittamisessa. Ja tämä on se tie. Kuuntelemme, mitä Jumala haluaa sanoa. Me olemme Jeesuksen ystäviä, jos me teemme, kuten hän meitä pyytää tekemään. Mitä Jumala sanoo meille? Ottakaa vastaan minun armoni. Ottakaa vastaan minun rakkauteni. Ottakaa vastaan minun anteeksiantamukseni. Eläkää elämässänne ihmisten lähimmäisten kanssa sovussa. Rakastakaa lähimmäisiänne. Tehkää hyvää. Eläkää elämää niin, että se tulee Jumalan kunniaksi. Hyljätkää se, mikä on pahaa. Karttakaa sitä ja etsikää sitä, mikä on hyvää. Ja niin saatatte pyhityksenne täydelliseksi Jumalan pelossa. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Mikään ei voi erottaa meitä siitä täydellisestä Jumalan rakkaudesta, siitä täydellisestä rakkaudesta, joka karkottaa pelon, karkottaa rangaistuksen, ahdistuksen, erilaiset asiat meidän elämästämme. Ja tuo meidän elämäämme iankaikkisen elämän toivon, syvän rauhan ja luottamuksen meidän sydämessä. Ja sellaisen järjestyksen, jonka yksin Jumala voi antaa meidän elämäämme. Haluan yhden asian tuoda vielä esille tässä ajassa. Kun Jeesus oli siellä ristillä, mennään sen verran siihen pääsiäisen tapahtumaan. Johanneksen evankeliumi 19. luku 25 ja 27 sanoo. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisovat hänen äitinsä sisar, Maria, Kloopaa, vaimoa, Maria Magdalena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, hän sanoi äidillensä, vaimo, katso poikasi. Ja sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Vaikka Jeesus oli siellä ihan viimeisillä hetkillään, hän vielä piti omaisistaan ja läheisistään huolta. Tänä aikana on äärimmäisen tärkeää, että mekin pidämme toinen toistamme huolta ja lähimmäistämme huolta. Vaikka me olisimme millaisessa tilanteessa, pidetään yhteyttä, autetaan missä voidaan auttaa, rohkaistaan missä voidaan rohkaista. Näin Jeesuskin teki ja opetti meille sitä, miten me voimme lähimmäistämme rakastaa, miten me voimme tehdä todeksi se, mitä Jumalan sana meitä kehottaa tekemään. Hyljätään se, mikä meille ei kuulu, ja tehdään se, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, ja turvataan Jumalaa. Aamen.